Josua die 5de hoofstuk. Ons nooi om die woord oop te maak by Josua hoofstuk 5, terwyl jy soheen blaai. Miskien het van die opgemerk, ek het my boortjie 'n bietjie losgemaak. Ek kry nie warm nie, ek's nie ongemaklik nie. Het jy al 'n hemp in die kas ontdek wat hierdie boortjie net wil doen wat hy wil doen? En dis so interessant, weet jy, dit was so 'n bietjie 'n warbel vanmiddag daar by die Van Dalens. Kinders aktiwiteite is laat by die skool en ek en nou Blom jaag daar af in ou Johannesburg weg om gou Danel op te tel. En raai wat? Uit die magt om wit hemde sal ek daai een vat en aantrek. So verskoon, ek is wil nie disrespectful wees teenoor u nie, maar verskoon asseblief. Ek wil nie jy moet die hele tyd hier opstaan en u kyk daarna in plaas om te luister nie. Goed, kom ons lees Josua 5 vanaf vers 1. En toe al die konings van die Amorite wat anderkant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uitlaat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanwe die kinders van Israel nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egypte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe op hulle trek uit Egypte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede. Maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egypte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egypte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hulle die land nie sou laat sien, dat hy hulle, verskom hy, die land nie sou laat sien wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek het hy hulle seuns gestel. Die het Josua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. Toe die Here vir Josua gesê, luister na hierdie wonderlike woord, vandag het ek die smaad van Egypte van julle afgewentel. Daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. Net so interessant, sou nou dink hulle die plek Gilgal genoem, die volk is daar besny, die smaad van Egypte is afgewentel, dan het dit 'n konnotasie met Gilgal. Gilgal beteken 'n klipmuur, plek van 'n klipmuur. Daar's 'n klipmuur gebou daar. Ek het dit gaan navors in die dag. Vers 10. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaag was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jerigo. En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring, daar dieselfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie. Maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. En terwyl Josua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort hy by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Vind 'n wonderlike woord. Jy moet nou net onthou, ons het gestaan, het ons so bietjie verby hoofstuk 5, het ons vir u gelees vanuit Josua hoofstuk 7. En nou gaan ons vanavond so'n bietjie agteruit. So jy moet nie nou verward word wanneer ons praat nie. Daar is geen duidelike bewys dat soos die gebeure hierso neergepen is, dit precies so in chronologiese volgorde gebeur het nie. Jy weet het nie. Dis naast en by, maar dis op baie plekke kan een ou sien, dit is nie altyd chronologies nie. So dit het nie impak op ons boodskap nie. Nou, liewe broers en sisters, ons praat meteen hierdie kort reeksie van 5 boodskap, het ek vir reeds verlede sonnag aangekondig, is ons reeks thema, Heilig Julle. En so het ons gesien dat om ons te heilig beteken, dat ons ons voor die Here moet gaan buig, en onthou dat die Here ons heilig. Jy moet nooit die idee kry, jy en ek kan ons self heilig nie. Ons moet ons tot beskikking van God stel, sodat hy ons kan reinig, sodat hy kan verwyder wat tussen ons en hom staan. Ek lees in Leviticus die 22ste vers, vers 9, vers 16 en 32. Jy kan gaan kyk in daai een hoofstuk hoe herhaal God hierdie woorde. Hy sê, ek is die Here wat hulle heilig. En so het ons sonoggend gesien, ons moet geheilig word, want God wil wonders doen. Ons moet geheilig word, want God wil hê ons moet nader na hom toe beweeg. Ons moet geheilig word, want God wil hê ons moet luister na sy woorde. Gisteraand het ons weer gesien, daar is ander omstandighede, ons het gegaan na hoofstuk 7, aangaande sonde, ons moet geheilig word, want daar is sonde in ons lewe van tyd tot tyd. Soms word hierdie sonde 'n ban in ons lewe. Iets wat ons korrupteer van binne af. En dan het ons ook gestaand gesien dat ons geheilig moet word, want sonde maak dat ons nie staande kan bly nie. Het jy al mooi geluister wat skryf Paulus in Efesiërs 6, die 13de vers, wanneer hy sê, en eindelik my broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte, sodat julle staande kan bly en weerstand kan bied in die dag van onheil. Het jy al mooi gaan kyk na die klem op daardie woorde? En liewe broers en susters, wat ons moet besef, hier op aarde is daar 'n stryd wat nie ophou nie. Daardie stryd waarin u en ek gewikkeld is om staande te kan bly en om weerstand te kan bied, benodig dat u en ek as kind van God voortdurend geheilig behoort te word. Voortdurend moet toelaat dat die Heilige Gees van God uithaal uit ons lewe uit dit wat God nie behaag nie. Wanneer ek kom by ons gedeelte vanaand, dan het ek opgemerk in hoofstuk 7 toe ons gestaand het, 'n bietjie 'n studie daarvan gemaak het, en in hoofstuk 3 vers 5 ons teks van oordenking van die reeks, waar die opdrag kom, heilig julle, en dan het ons weer in hoofstuk 7 vers 13, het ons weer gehoor, heilig die volk, heilig julle, dan sien ek, dat daar, na hoofstuk 7, nadat die volk hulle, 'n tweede keer geheilig het, beskikbaar gestel het, dat God hulle heilig, gaan lees die boek Josua, het die volk nie weer God gefaal nie. In die boek van Josua praat ek nou. Die oorwinnings het gekom. Hoekom? Wat het gebeur? Waar het 'n groot krisis ondervinding plaasgevind? Jy moet onthou in hoofstuk 7 was dit een man wat gesondig het. Onthou jy dit? Dit was Agan. Was nie die volk Israel as sulks nie. Maar God gee geleentheid vir almal, Agan ingesluit, om hulle te heilig. Die volk kies om hulle te laat heilig. Agan kies om te lieg en sy sonde te verdoesel. En dis hoekom Agan moes sterf. Maar ek lees in Josua 5, die 9de vers, 'n teks wat in my hart vasgeslaan het. Toe die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egypte van julle afgewentel. Daarom het hulle die plek Gilgal genoem tot vandag toe. Ek wil vanavond met u praat by hierdie derde boodskap oor die thema Weg is die smaad van Egypte. Weg is die smaad van Egypte. En jy sal elke keer hoor, ek bring die hoofreeks thema heilig julle, bring ek in die punt in, saam met vanavond se thema, weg is die smaad van Egypte. Eerste wat ons moet verstaan, wat is hierdie woord smaad? Engelse woord is reproach. En in Afrikaans beteken hierdie Hebreeuse woord skande. Israel was 'n skandvolk, verskoon my, daar in Egipte land. Hulle het geen nasionaliteit gehad nie. U moet onthou, 430 jaar lang plus minus was hulle slawe in Egipte. Die oorspronklike farao wat vir Josef goedgesind was, is lank al dood. Na hom het daar farao's gekom, onder andere die een in die tyd van die volk, in Moses se tyd, Ramses die derde, wat 'n wrede koning was. En hierdie volk was gesien en bekyk, 'n ander betekenis van hierdie woord, smaad met veragting. Hierdie volk het ook 'n bespotting geword, terwyl die slawe drywers hulle gedryf het, en aan hierdie volk, die Hebreërs, het 'n stigma gekleef, 'n ander woord vir hierdie gedagte van smaad. En hierdie volk was tot oneer van alles en almal. Wanneer ons in teologiese kringe kyk na Egipte land, dan word daar in baie teologiese kringe verwys na Egipte land as 'n tipe van die sondige wêreld. Ek het dit al voorheen vir u genoem. En wat het hier gebeur, my liewe broers en susters? Sonde het 'n manier om die mens in skande te dompel. Het jy dit agtergekom? Sonde het 'n manier om die mens se eer weg te ruk. Daai bietjie eer en aansien wat jy nog oor het, sonde het 'n manier om dit te vernietig. Sonde het 'n manier om aan u en my vas te kleef, 'n stigma aan ons te maak. En wanneer die Here vir sy volk sê, Josua, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, dan sê God, my volk, my kinders, julle is klaar om so aanskou te word as mense van oneer, as mense van afgryse, as mense van veragting, as mense van bespotting. God het sy volk herstel en die smaad van Egipte weggeneem, omdat Israel bereid was om hulle te laat heilig. Geliefdes, is daar een van ons vanaand hier wat kan sê, u het nog nooit 'n fout gemaak nie? Is daar een van ons wat kan sê, ek het nog nooit sonde gedoen nie? Miskien sit daar vanaand iemand hier wat nou in u hart dink en sê, Dominee, as jy maar net geweet het. Ek hoef nie te weet nie. Ek is nie 'n biechtpriester nie. Ek behoort aan 'n denominasie waar God my gered het en geroep het, waar ons middelaar is nie die dominee nie. Ons middelaar is Jesus Christus. En ek wil vanaand vir u sê, reeds by die inleiding tot hierdie boodskap, ek wil u vra, het u al die Here Jesus toegelaat om die smaad van jou sondige lewe weg te neem? En ek gaan nou baie diep vir iets vra. Baie mense sal dadelik in die hart sê, ja, seker, Maar ek vraag u vanavond, hoekom herinner jy jouself so dikwels aan jou ou lewe? En jou ou foute wat jy gemaak het? Meneer, mevrou, hoekom herinner ons mekaar so gereeld van foute wat ons gemaak het? Wanneer God my en u oproep om ons te heilig, en ons doen dit in waarheid, dan vat God die smaad van hy sonde, en hy gooi dit in die diepste see, hy verwyder dit so ver as wat die ooste van die weste is, en hy dink nooit weer daar nie. Hoekom bly ons daan dink? Hoekom bly ons mekaar daaraan herinner? Ek praat met u oor die tema weg is die smaad van Egipte, aantal gedagtes wat ek hier sien, die eerste gedagte, weg is die smaad van Egipte, want Israel is besny. En nou wil ek u mooi vanavond saam met my wandel, as u u gedagtes en u hart nou oopstel vir die Here, dan gaan u nou die besnydenis verstaan ook. Gaan dit nie vir u teologies verduidelik nie. Ek gaan u vra om saam met my na Genesis 17 te blaai. Dan gaan u nou sien hoe hierdie groot legkaart van God se genade, God wat ons wil heilig, God wat die smaad van Egipte wil wegneem, dan gaan u vanaand sien en u gaan dit verstaan en dan gaan vir u lig in die hart kom en u gaan sê miskien vir die eerste keer in die lewe, Here, ek begryp nou wat u bedoel het. Ons lees die eerste keer in Genesis 17 van die instelling van die besnydenis. En wanneer jy daar by Genesis 17 is, dan gaan ek nou vir jy 'n paar punte noem en ek gaan vir jy die tekstverse lees daar. Wat het die besnydenis beteken? Hoekom moes hierdie mans besny geword het? Wat het dit beteken? Hoekom word dit nie meer vereis dat die Christen van die Nuwe Testament besny moet word nie? Dominee, ek verstaan nog nooit hierdie goed nie. U kan dit nou verstaan. Eerste plek wat ek sê, God wil in 'n verbond staan met sy volk Israel. Dis die eerste doelwit van die besnydenis. God wil 'n verbond oprig met sy volk Israel. Ons lees in Genesis 17 vers 2, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Ons lees in vers 4, God is aan die woord, wat my aangaan, sê God, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Vind op hierdie stadium, het Abraham geen vooruitsigte gehad van 'n nageslag nie, maar God gee belofte. Vers 7, bevestig weer, sê die Here, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. So die eerste behoefte hier, soos ek het behoefte in aanhalingstekens mag sê, of doelwit van God is, hy wil 'n verbond oprig met hierdie man, uit wie hy 'n nasie wil laat ontstaan. Die tweede gedagte wat ons sien wat die besnydenis beteken hierso, en ek vat net die woord vir nie, ek het nie teologies dit nou gaan probeer ontrafel nie, is bevestiging van Godse belofte van die beloofde land. Vers 8, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Kan jy sien hoe ver kom die belofte van die land Kanaan? En nou is Josua eers nou besig om in die land in te beweeg, honderde jare later, baie honderde jare later. Derde gedagte van die betekenis van die besnydenis, Abraham en sy nageslag moes hul deel van die verbond nakom, vers 9. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. En hoe moes hulle hierdie verbond hou? Hoe moes hulle demonstreer hulle gehoorsaamheid aan God? Hoe moes hulle vir die wêreld uitroep, ons behoort aan God? Daar was 'n teken gewees. En wat was hierdie teken? Alle manlike wesens moes aan die vlees van die vooruit besny word, vers 10 en 11. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Moenie nou haastig sit en dink in die bank, ja, maar ons doen dit nie meer vandag nie. Ons kom nou daarby. Ek wil jy moet verstaan dat hier kom om die smaad van Egipte finaal af te wend. Josua, hierdie volk moet besny word. Hulle was nie besny nie, ons het gelees, want die wat besny was, het almal gesterf in die 40 jaar in die woestyn. En hierdie nuwe geslag, kyk mooi, as ek dit mag sê, kyk mooi na die timing van God, die tydsaspek. Voor hulle die land kon in besit neem, moes hulle weer die teken van die verbond, moes hulle elkeen gehaat het. Die besnydenis van die vooruit is die teken dat die persoon deel in God se verbond. Daarom, geliefdes, moes hierdie nuwe geslag besny word, want hulle was nooit besny nie, en God se verbond moes deur die mense opnuut bevestig word, voordat hulle die land kon inneem. Dis Josua, dis Ou Testament. Kom ons trek om deur Nuwe Testament. Dominee, ons sit hier in 2015. Wat beteken dit vir ons? As Nuwe Testamentiese Christene weet ons dat die ou verbond vervang is met die nuwe verbond. As u sou die afgelope 80 weke die bidure sou bywoon, sou u baie mooi verstaan het nou die ou verbond en die nuwe verbond. En ons weet dat die ou verbond vervang is met die nuwe verbond waarvan Jesus Christus die middelaar is. Nou onder die nuwe verbond is daar ook 'n teken. Is daar ook 'n besnydenis wat plaasvind. Maar dis nie die besnydenis van die vlees nie. Dis die besnydenis van u en my hart wanneer ek gered word, wanneer ek wedergebore word. Wanneer 'n kind van God word, is daar 'n teken van die bloed van die lam aan my hart en ek weet ek is waarlik kind van God. Die geweet in die Ou Testament in Deuteronomium 30 vers 6 staan hierdie woorde: En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag. Het jy geweet, u en ek is nageslag van al hierdie aardsvaders. Ergens as jy gaan kyk in die volkekinde gaan jy agterkom, ons is ook deel wat uit hulle voortgevloei het tot vandag toe. En God sê in Deuteronomium 30 vers 6, hy sal ons en ons nageslag aan die hart besny. Hoekom? Luister mooi wat sê daai teks. Om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, luister na hierdie woorde, dat jy kan lewe. Onthou jy, ek het per geleentheid vir u woord gebring onder die tema lewe jy. Onthou jy daardie woord so 'n jaar, 2, 3 jaar dalk terug. Ware lewe is slegs moontlik wanneer die smaad van die sonde van hierdie wêreld weggewas is in een my lewe, en wanneer ek besny is aan my hart, en ek het kind van God geword, dan lewe ek eers. Is dit 'n ja en 'n amen, vriende? Wanneer God sê, heilig julle, dan sê hy, want ek wil die smaad van Egipte, wil ek afwas, afwentel. Ek wil jou besny aan jou hart. Die tweede gedagte is baie kosbaar. Weg is die smaad van Egipte, want Israel word geestelik herstel. Jy moet mooi luister na die volgorde waarin ons dit plaas. Ons plaas dit omdat dit so in die Bybel voorkom in die volgorde, maar ons plaas dit ook so in die volgorde, omdat dit kan nie anders te nie. Daar kan nie geestelike herstel in u en my lewe plaasvind as daar nie 'n ontmoeting was met Jesus Christus nie. Baie mense slaan nuwe blaadjies om. Baie mense bekeer hulle van 'n sekere verkeerde ding wat hulle doen. Dis nie wedergeboorte nie. Wedergeboorte is wanneer ek my rug op die Egipteland draai en ek sê met God se krag en genade en in staatstelling gaan ek Kanaan toe. Ken u so ondervinding, my broer, my suster? Ek vra nie of u in hierdie kerk groot geword het nie. Ek vra nie, geliefdes, of u gereeld kerk toe kom nie. Ek vra nie hoeveel keer jy 'n dag bid nie. Ek vra vir u of u weet van 'n dag wat die smaad van hierdie sondige wêreld weggewas is deur die bloed van die lam. Want dan kan punt 2 'n werklikheid word. Weg is die smaad van Egipte, want Israel word geestelik herstel. Ek vra vir u om saam met my daar by Josua 5 te kyk na hierdie herstel wat plaasgevind het. Die eerste herstel wat hier plaasvind is die herinstelling van die Pasga. Verskoon my. Josua 5 vers 10. Nadat die Here vir hulle gesê het, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, nou lees ek in vers 10, terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaai was, het hulle die Pasga gehou op die 14e dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jericho. In die interim periode was daar nie gelees of kon ek nie vind waar die Pasga maar net weer gehou was nie. In hierdie tyd wat Josua opdrag gekry het, trek die land binne, neem het in besit, het ek nie gelees, daar was tyd afgestaan om die Pasga te hou nie. Wat is die Pasga, dominee? Waar kom die Pasga vandaan? Onthou jy daar in Eksodus 12, nadat die eersgeborenes gesterf het, nadat die engel van God vir hulle kom sê het, dat hulle die Pasga moet vier, moet hulle 'n jaar oud bok of skaap lammetjie vat, sonder gebrek. Hulle moet sy bloed vat en het smeer aan die deurposte van hulle huise. Want in daardie nag sal die verderwer verbykom, en hy sal al die eersgeborenes, al die mannelike eersgeborenes tref. Daardie viering van die Pasga, vriende, het 'n besondere betekenis gehad. Die woord Pasga, Passover in Engels, in Hebreeus Pesach, beteken die volgende. Luister wat beteken het. Vrywaring van straf. Kwytskelding om gespaar te word. Die mooi geluister, vrywaring, kwytskelding van straf beteken Pesach, om gespaar te word. En daar by Eksodus 12 moes hulle geloof en gehoorsaamheid demonstreer. Hulle moes gedoen het. Hulle moes die Pasga gevier het, dan het die verderwe verby gegaan en hulle eersgeborenes is gespaar. Maar die Egiptenaars sin is getref. Op 'n dag aan 'n ruwe ou kruishout op Golgotha was daar vir eens en vir altyd 'n Pasga gewees. En die lam wat daar gehang het, sy naam was Jesus die Christus, die Seun van God. Hy was die volmaakte offerlam van God die Vader. Hy het een keer 'n prys betaal, sodat elkeen wat in hom glo nooit verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe sou beerwe. En hier, voordat Israel die beloofde land binnegaan, nadat God vir hulle gesê het, vandag vat ek al Egipte se smaad weg, toe kom hierdie volk, en hulle heilig hulle voor die Here, en hulle vier die Pasga om te herinner hoe God hulle verlos het daar uit Egypte land. Om dankie te sê hoe God hulle behou het en om vir God te sê ons vertrou U nou vir die pad vorentoe. Wat sê ons vanaand vir U my liewe broers en susters? Israel deel weer in God se vryspraak. God wat hulle kwyt skeld. God wat sê, daar's nie blaam op julle nie. Julle die pas gaan gebring. U en my kwyt skelder, as ek het so mag noem, het eenmal die heiligdom betree, sodat u en ek ewiglik met vrymoedigheid na God ons Vader kan gaan. Wat sê ek vanaand vir u geliefdes? Ek sê vanaand vir u, heilig jou vanaand. Vanaand moet jy jou hand op daai hart sit wat God kwyt geskeld het. Jy moet vir God vanaand kan sê, Here, ek heilig my opnuut aan u. Ek vra u om u gees in en deur my te laat werk om my te heilig. Here, ek herinner my aan my verlosser, wat sy alles vir my gegee het op Golgotha. Ek wy my opnuut aan u. Dankie dat ek weet, u al die skande, al die smaad van Egypte, in 'n oomblik wegneem. Liewe broer, liewe suster, liewe jongmaat, u wat hier sit vanaand, die vyand spesialiseer daarin, om jou en my te herinner, wanneer ons gefouteer het. Is dit 'n ja? Vanaand het u die voorreg, om soos Israel te sê, ek lewe, want God het die smaad weggeneem. Hy het my opnuut herinner aan die volmaakte lam, terwyl Israel die Pasga weer gevier het, vir my as Nuwe Testamentiese Christen, ek onthou my verlosser, wat my vry gekoop het. Maar hierdie geestelike herstel nog so twee gedagtes, vriende, soos amper klaar. Die geestelike herstel gaan voort. God wentel die smaad weg, is die smaad van Egypte, omdat Israel hulle geheilig het aan die Here. Daarom deel hulle in die oorvloed van die land. Josua 5 vers 11 en 12, kyk nou wat gebeur. En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet. Die eerste keer. Onthou jy die verkennis oorspronklik? Daartoe Moses nog die verkennis uitgestuur het, oorspronklik, waarvan Josua en Caleb 2 was. Onthou jy daar, toe sê hulle, Moses, ons moet hierdie land, julle moet hierdie land sien. Hy's ryk. Hy loop oor van melk en honing, die druiwe trosse, die korrels is so groot. En toe, is hulle ongelowig en ongehoorsaam en 40 jaar moet hulle manna eet. Nou die manna was fyn korrels, het lyk soos ons moderne type brood, vriende. En die manna was vir 40 jaar voldoende. Ek is baie lief vir peanut butter en brood, grondboontjie botter. Maar regtig, vriende, ek kan dit nie eet ontbyt, middagete, aandete, ontbyt, middagete, aandete. En kan u dit doen? Luister nou, prakties wat ek nou vir u iets verduidelik. 40 jaar voorsien God vir hulle manna. En hulle eet dit. Maar nadat hulle gewillig geword het om hulle te heilig, herstel God hulle net geestelik en herinner hulle aan die besnydenis en herinner hulle aan die Pasga nie. God stel hulle in staat om die land in te neem en te eet ongesuurde brode, gebraaide koring. Wauw, wat dink jy hoe het gebraaide koring vir hulle geproe na 40 jaar? Dis soos vir my 40 jaar die boot hou en ek eet nie ou snoekie nie. Prys die Here vir die sonnaskool wat elke jaar daar my snoekie braai. Ek se Kaapenaar, ons is lief vir snoek. Wat sê ek vir u? Toe God die manna laat ophou het, het God nie sy rug op hulle gedraai nie. Nee, God het opgemerk, hierdie volk het hulle voor hom verootmoedig. God het opgemerk, hulle het hulle voor hom blootgestel, dat hy hulle kan heilig. En hy sê vir hulle, gaan in my kinders, en geniet wat ek vir julle voorberei het. Baie kinders van die Here, bly maar net by manna. Hulle kom nooit uit, by die gebraaide koring, die oorvloed, wat God vir u wil gee nie. Weet jy hoekom? Weens sonde. Weens onwilligheid. Here, heilig my lewe. Weens Egypte. En die dinge van Egypte, waarmee jy jou besig hou, liewe broer, suster, oom, tannie, die smaad van Egypte kan nie van hier in my afgewentel word, terwyl ons nog in Egypte wil staan nie. Ons moet vir God sê, ek draai my rug op Egypte, Here. Dis wat God vir. En Israel het dit gedoen. En hulle deel in die oorvloed van Kanaan. Liewe vriende, God wil ons elkeen speen, ek praat geestelik nou speen, van die geestelike manna. Hy wil ons laat deel in die oorvloed. Ek wil vanavond een broederlike vraag vra. Hoe goed gaan het met jou financieel? Hoe goed gaan het met jou regtig financieel? Gaan goed, dominee, my bankbestuurder worry om mors dood. Maar met my gaan het goed. Nee, ons praat nou regheid, vriende. Hoe goed gaan het regtig met jou financieel? Moet nie my antwoord nie. Ek wil vanavond vir jou beginsel leer. Ek wil vanavond vir u sê, eer God, en hy sal jou eer, financieel. Verag God, en hou aan met dit waarmee jy besig is, die dinge van Egypte, die dinge van die wereld, die maniere om geld by mekaar te kry, al die verkeerde maniere, hou aan daarmee, en jy sal nog armer word. Maar draai vanavond jou rug, op al die dinge van Egypte, en sê vanavond vir die Here, ek weet, u praat met my Here, en ek sê vanavond vir u, God sal jou eer. God het vir u oorvloed in gedagte. Is u bereid om te vra, dat die Here vanavond, u lewe moet heilig? Ek sluit af met 'n baie kosbare gedagte wat vir my baie kosbaar is. Weg is die smaad van Egypte. En Israel beleef die teenwoordigheid van God self. Ek lees in Josua 5 vers 14, verskyn 'n man aan Josua. Hy staan daar voor Josua, hy is 'n man, hy het 'n ontblote swaard, en Josua sê vir hom, meneer, ek wil net weet, is u aan ons kant, of is u van die vijande? Wat sê hy vir my? Hy sê, nee, ek is die leeroorste van God. Ek het nou gekom. Weet u wat dit beteken? Daar die leeroorste van God, is 'n openbaring van Jesus Christus self. Ons praat van 'n teofaniese openbaring. Jesus Christus self staan in die vorm van 'n man voor Josua. Twee dinge wat jy moet oplet. Hy staan met 'n ontblote swaard. Wanneer enige krygsman sy swaard uit die skede uitgetrek het, dan sê hy, ek is gereed om te veg. Hy sê vir Josua, ek het nou gekom. Ek is hier, want van hier af sal jy nooit weer alleen wees nie. Ek gaan saam met jou hierdie geveg te veg, om hierdie land in besit te neem. En hy het dit gedoen. Jy sien, vriende, terwyl die volk nog die smaad van Egipte op hulle gehad het, het God in die dag in 'n wolkkolom voor hulle uitgetrek, in die nag in 'n vuurkolom. Toe hierdie volk kom, en hulle hoor, hulle moet hulle heilig, en hulle stel hulle self beskikbaar om geheilig te word, toe word die ver God in 'n wolk, en die ver God in 'n vuurkolom, toe word hy Jesus Christus, Immanuel, met ons, met hulle, by hulle. Geliefdes, wanneer die Here met ons praat in hierdie aand, dan sê hy, hierdie Kerstyd het ons weer baie daaraan gedink, julle moet hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. Dan sê hy, stel jouself beskikbaar, laat jou heilig, ek wil jou heilig, ek wil die smaad van Egipte, ek wil die smaad en die bespotting en die verachting, ek wil het wegneem by jou, ek wil in jou hart kom woon. Hy sê vir sy kinders, my kind, gee my jou hart terug. Hy sê vir ons, laat God toe om u hart opnuut te besny. Ek sê nie, jy moet weer gered word nie, dis nie wat ek verkondig nie. Hy sê vir ons, deel in die vreugde om die dag en die datum te gedenk van die Pasga, van die dag wat God u siel uit genade gered het, het gestraand u gehoor, toe aansien met ons deel, 18 Januarie, 7 jaar gelede, op die dag, het die Here haar siel gered. As daar nog van ons wat sê, ach, hierdie dag en datum is somme net nonsens. Weet jy, hoekom is dit nonsens vir jou? Jy ken nie so dag nie. Dis jou probleem. Moet nie vir my sê, ja, maar ek kan nie onthou nie. Geliefde, as daar wedergeboorte in jou lewe plaasgevind het, sal jy dit onthou. God sê vir ons, lewe en geniet die oorvloed wat hy vanaand vir jy aanbied. Raak ontslaaf van die ou manna korreltjies. God wil vir jou seën. Hou op soos 'n hoenderpik, van die een korreltjie na die ander korreltjie. God wil jou seën. Hy sê vanaand, ek sluit hiermee af, vriende. Hy sê vanaand, laat my toe om jou lewe te heilig. Laat my toe om die smaad van Egipte weg te neem. En dan sal jy voortdurend bewus wees van my teenwoordigheid in jou lewe. Wanneer laas het jy die teenwoordigheid van God in jou lewe beleef? Kom ons buig voor die Here. Amen. Ons tyd is verby, kom ons maak ons harte stil. Nee, sê die Here, maar ek is die leeroowerste van God, ek kom nou. God se tyd is altyd nou, vriende. Niemand kyk rond nie. Ons is volwassenes in hierdie diens vanaand. Vanaand vra. Baie dankie. Daar's iemand wat al aandui sonder dat ons vra, dan weet ons God werk. Ek wil vanaand vir jou vra, geliefde. Wil jy nie vanaand vir God sê, Here, wentel die smaad van my lewe af nie. Dankie. Heilig my, Here. Heilig my. U teenwoordigheid in my lewe kan nie sonder dit nie. Here, ek is moeg gepik. Ek is moeg gepik aan jou manna-korreltjies terwyl u vir my oorvloed in gedagte het. Hier kom ek vanaand, ek wy my opnuut aan u. Baie dankie, Vader. Ek wil nou bid uit my eie hart en vir elke een wat saam met my in hulle harte stem vanaand. Dankie, Here Jesus, vir die kosbare lesse uit Josia. Dankie dat U ons oproep om ons beskikbaar te stel om geheilig te word. Dankie dat U deur U kruis dood die smaad van Egipte vir eens en vir altyd weggeneem het. Maar ons weet, Here, dat sonde het 'n manier om ons te beklad. Ons weet, Here, dat ons soms weer rondhardloop en wil terugval na die eerste beginsels toe, terwyl ons al moes meesters gewees het, leermeesters gewees het. Daarom wil ons in hierdie aand vir U kom vra, Here, heilig ons lewens. Laat die leeroowerste Jesus Christus in ons harte teenwoordig wees. En ag, Here, ons tyd het ons ingehaal. Ons kon nie eens praat oor die gedagte van skielik besef Josia, hy staan op heilige grond. Here, dis my gebed dat ek ook en elke een van ons besef dat wanneer ons vanaand ons toewy aan U, ons is besig met heilige dinge. Elke hart wat in hierdie oomblikke sê, Here, ek het U nodig, sien hulle raak, doen 'n werk, sodat hulle hierdie aand sal onthou as die geleentheid wat God met ons opnuut kom ontmoet het. Amen.